В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Вітаю вас, шановні слухачі. В Україні розпочалася протитерористична операція. Голова Верховної Ради України, виконуючий обов'язки президента Олександр Турчинов сьогодні підкреслив, що ця операція буде багатоетапною, що вона буде проводитися відповідально і виважено, і що мета цієї контроперації – захистити громадян України, зупинити терор, злочинність, спроби розірвати на шматки нашу країну. Нашим гостем ефіру сьогодні буде лідер партії «Батьківщина», кандидат на посаду президента України Юлія Тимошенко. І ми чекаємо на неї, вона буде в студії буквально з хвилини на хвилину. А поки що спробуємо з вами визначити ось ці головні напрямки і розмови з Юлією Тимошенко, і так би мовити, питань про дії політичних сил України в ситуації, що склалася. Отже, давайте подивимося. Початок контртерористичної операції в ситуації, коли російські диверсанти захоплюють все нові і нові державні установи на Донбасі. Досить невизначена позиція донецьких олігархів. З одного боку, представники структур Ріната Ахметова, сам Рінат Ахметов, говорить про необхідність захисту України, про необхідність єдності. З іншого боку, ніяких практичних дій з боку цих осіб не відбувається. Юлія Тимошенко вчора говорила про необхідність створення руху опору. Важливо зрозуміти, що означає цей рух опору і якою буде його головна мета. Наскільки цей рух здатний змінити ситуацію на сході України? Як багато там людей, які можуть без допомоги держави самостійно, як активісти, захищати єдність і цілісність України від цілеспрямованих спроб державних службовців Росії, працівників російських спецслужб та пов'язаних з ними диверсантів і найманців знищити цілісність нашої країни? Це дуже важливий момент, тому що останніми днями з'явилося повідомлення про створення спеціальних загонів на сході України, потім в центрі і заході. Як я зрозумів, це будуть загони, які будуть територіальними, але які будуть входити до структури Міністерства внутрішніх справ України. І таким чином вони, звичайно ж, мають забезпечити не просто порядок на місцях, але й довіру до себе місцевого населення. Ось, до речі, я казав вам про заяви структур, пов'язаних із Рінатом Ахметовим. От тільки що вийшла заява колектива Маріупольського металургійного комбінату «Азовсталь», який вистояв проти сепаратизму і підкреслив, що він не допустить розвалу України. Буде Україна, буде праця і зарплатня, підкреслив колектив цього металургійного комбінату, одного з найбільших комбінацій в Маріуполі. Але знову таки, одна справа – це заява трудового колективу, інша справа – рішучі дії металургів, шахтарів, громадян України, які проживають у Донецькій і Луганській області, проти сепаратизму, проти тих спроб, які ми спостерігаємо всі ці дні і намагаємося весь цей час їм протистояти. І ми прекрасно розуміємо, що в Україні зараз такий момент істини. Тому що окупант, він рухається саме там, де він сподівається на суспільну підтримку, де він сподівається на те, що йому не буде ніякого опору, що більше того, певна частина місцевого населення будуть поводити себе як зрадники власної держави і будуть готові служити окупаційному режиму. І будуть готові сприяти тому, що окупаційний режим дійсно переміг. І, до речі, так було в Автономній Республіці Крим, де на бок, де бік окупанту перейшла частина місцевої еліти, де ми бачили місцевих квіслінгів Костянтинова, Аксьонова, Темиргалієва, Чалого, всю цю гоп-компанію, яка сьогодні отримала на свій розсуд пограбування Криму, яка сьогодні буде допомагати російським олігархам знищити український півострів і перетворити його економіку у такі ж руїни, в яких знаходиться сьогодні економіка самої Росії, повністю пов'язана із інтересами місцевих кланів і олігархів. Це все, мені здається, також абсолютно зрозуміла річ. І я думаю, що для кожного громадянина України також зрозуміло, що без його власної участі ніякої справжньої держави не побудувати. Є ще досить важливий момент, який також варто обговорити, мені здається, з самою Юлією Тимошенко, це момент відповідальності влади. Наскільки сьогодні можна говорити про те, що суспільство розуміє той тягар, який сьогодні несе влада, і що сама влада чує суспільство. І як, до речі, мають поводитися влада і суспільство в ситуації практичних військових дій? Це і питання до журналістів, тому що мені здається, що сьогодні в умовах, які склалися, небагато хто собі уявляє, як треба існувати взагалі, яким чином реагувати на виклики, як має поводитися журналістика, як мають діяти громадяни України в ситуації, що склалася в їхньому власному домі. Яким чином, в принципі, ми можемо бачити роль суспільства у тих непростих випробуваннях? Адже після 20 лютого 2014 року, коли Україна дійсно стала справді незалежною державою, коли московська маріонетка Віктор Янукович поїхав до своїх господарів виконувати їхні вказівки вже в місті безпосереднього розташування центру дестабілізації України, Кремля, з цього моменту ми готувалися зовсім до іншого, до економічних і політичних перетворень, до нових президентських виборів, переможцем, який вже не має стати кремлівська маріонетка, до змін в країні, які приведуть Україну до Європейського Союзу і до євроатлантичної інтеграції, до побудови тут нормальної європейської держави, яка буде згадувати століття існування у спільній державі з Росією як жахливий сон. І яка жахливий сон буде згадувати десятиріччя, два десятиріччя фактично згаяних років на побудову української державності. На створення в Україні олігархічної годувальниці для обраних теж буде згадувати як жахливий сон. А що вийшло насправді? Насправді вийшло, що буквально з наступного дня Російська Федерація, ця колишня митрополія України, почала проти нас війну. Ми сьогодні знаходимося в стані війни. Частина території окупована. Ще одна частина фактично знаходиться під диверсійним впливом як Кремля, так і клану Віктора Януковича, який, як вважають мої колеги, не жаліє грошей на підкуп місцевих влад, на засилання диверсантів, на роботу із правоохоронними органами. Ще одна величезна проблема – це те, що в таких умовах майже неможливо проводити реальні економічні перетворення, змінювати правила гри. Залишається сподіватися на лояльність олігархів, які є контролерами економік в величезній частині регіонів України, принаймні на Сході. І там, де ці олігархи проявляють очевидну лояльність, як, скажімо, там є непоганий приклад Дніпропетровської області, губернатором якої є Ігор Коломойський, там ситуація змінюється. Там ми можемо сподіватися на те, що окупації російських диверсантів не відбудеться. А там, де такої лояльності фактично немає, там, де йде гра, як це відбувається із Рінатом Ахметовим в Донецьку, там ми бачимо наслідки цієї гри. Або, можливо, ми переоцінюємо вплив найбільш багатої людини України і не усвідомлюємо, наскільки серйозним на сході України, в Донецькій і Луганській області, є вплив сім'ї Януковичів, Віктора і Олександра Януковича, які фактично стали головними контролерами ситуації на цій території впродовж останнього часу, упродовж президентства Віктора Януковича. І, звичайно, ми прекрасно розуміємо, що в ситуації, коли країна має довірятися олігархам, ніяких реальних політичних і економічних перетворень не може відбуватися. Це теж такий факт, з яким варто було б рахуватися тим, хто сподівається на такі реформи. А з іншого боку, без зміни правил гри не може бути фінансів, не може бути заощаджень, які дозволили б державі вже на західні кредити, вже на західну допомогу підтримувати фінансовий ринок, підтримувати валютний курс. І ми теж маємо усвідомлювати, коли дивуємося, що курс гривні кожного дня міняється, що попередня влада Віктора Януковича і Миколи Азарова поставила собі за завдання підтримувати цей курс в умовах фактично знищеної економіки до виборів 2015 року, коли Янукович за його планами мав бути тріумфально переобраний на посаду президента. І саме для цього брали так званий російський кредит. Але у самої української держави сьогодні, після того, як змінилася влада, ніяких ресурсів на підтримання валютного курсу просто не залишилось. тому що немає ось цього самого російського кредиту, який має бути так бомби таким гачком, на якому б Росія тримала Віктора Януковича з гостобільністю 2015 року, подалі, знищуючи наше державне управління. Так що в цій ситуації можна зробити простий висновок, що держава і суспільство готувалися для одних випробувань, а вийшло, що вони зовсім інші. І це теж досить важливий момент. Ще один важливий момент – це те, що після окупації Криму, після того, як партія регіонів, яка колись вважалася найбільш могутньою політичною формацією Сходу, Південного Сходу, тобто втрачає популярність навіть там, де вона дійсно була такою силою. Після того, як вона вирішила не ставити непопулярних кандидатів, ми бачили, що Сергій Тегібко, який на виборах 2010 року був одним з найбільш популярних кандидатів на посаду президента саме на Сході України, і здавалося, після того, що відбулося, мав би розраховувати на підтримку однопартійців, він просто виключений з партії. А партія поставила на колишнього харківського губернатора Михайла Добкіна, якого я, навіть якщо не обговорювати його політичні погляди, його участь у сепаратистських процесах на момент протестного руху, створення цього одіозного українського фронту, навіть просто говорячи про особу Добкіна і Схід. І ми розуміємо, що Добкін не є популярною людиною на Сході. І коли партія регіонів ставить на таку людину, вона також добиває свій авторитет. Але разом із цим, ми теж це прекрасно усвідомлюємо, Росія сьогодні робить все можливе, щоб цей політичний важіль використовувати. І ось зараз, коли там залишилося буквально кілька днів до чотирьохсторонньої зустрічі керівників зовнішньополітичних відносин Російської Федерації, Сполучених Штатів, Європейського Союзу і України, Москва продовжує наполягати на тому, щоб на цих переговорах поруч із офіційним представником України, поруч з офіційним представником Сполучених Штатів, поруч із офіційним представником Російської Федерації, знаходився представник так званого політичного табору Сходу. І оскільки його дуже важко пояснити, хто це має бути, дійсно, то, звичайно, виходить, що це представник партії регіонів. І Михайло Добкін вже говорить, що він готовий взяти участь в таких переговорах, але виникає питання, представляючи кого? Наскільки взагалі реалістично ставитися до такої ситуації в процесі, коли ще немає президентських виборів, коли ми навіть не знаємо, яку кількість голосів може отримати представник цієї політичної формації, а соціологічне опитування аж ніяк не фіксують те, що представник партії регіонів дійсно буде принаймні в першій трійці кандидатів на посаду президента. Соціологи говорять, що в цій першій трійці можуть бути Петро Порошенко, Юлія Тимошенко, якому продовжуємо очікувати в нашому ефірі, і Сергій Тегибко. І кожен з цих кандидатів, очевидно, і Порошенко, і Тимошенко, і Тегібко, за соціологічне опитування користуються довірою мешканців Сходу. Так чи інакше, ситуація є абсолютно очевидною з точки зору ось цього набору симпатій. Так що ми знову бачимо, як після Майдану, після успіху протестного руху, намагаються змінити саму сутність протестів на таку штучну. От вже і Юлія Володимирівна з'явилася. Чесно кажучи, я вже все за вас розповів. А вам так зручно?
Так, все нормально. Доброго дня.
Дякую.
Вибачте за запізнення. Зараз якраз іде організаційна робота по створенню штабу Рух опору.
А що таке Рух опору? От ви вчора це оголосили, так. Ви можете пояснити, як це має функціонувати?
Ну, по-перше, сьогодні треба чітко і очевидно сказати людям правду.
Правда, вона для нас дуже важка, але її треба знати, що те, що відбувається сьогодні на Сході і Півдні України, це не просто агресія і не просто терористичний акт Росії по відношенню до окремих областей України. Я переконана, що це треба назвати правильним словом «війна», яка оголошена Російською Федерацією Україні, яка має на меті реальне захоплення території України. Якщо ми правильно не назвемо всі ці події, ми просто будемо слабкими в наших відповідях наші відповіді будуть неадекватні цим викликам. І те, що досі ми ще називаємо це окремими терористичними акціями і робимо антитерористичні заходи, робить нас недієздатними в цій важкій ситуації.
Єлена, але для того, щоб робити якісь інші дії, треба запроваджувати надзвичайний стан, і тоді це вже мати можливість використання Збройних сил. Надзвичайний стан – це скасування президентських виборів. Ну, ви розумієте, це ціла низка рішень, які змінюють це, по суті, ситуація в країні.
Мої поради, які я сьогодні даю владі, в тому, що треба негайно робити військову протидію війні, яку нам оголосила Росія. І тому на першому етапі, на мій погляд, треба негайно оголошувати надзвичайний стан в тих областях, де зараз реально відбувається агресія. І це значить, що це дасть нам право застосовувати в тому числі армію.
А, до речі, про надзвичайний стан можна спитати? От я сьогодні вже бачив повідомлення, що ви були на Раді національної безпеки і оборони.
Це не відповідає дійсності.
Вас там не було.
Це не відповідає дійсності. І я хочу просто чітко і ясно сказати, що всі мої поради, які я сьогодні даю владі, це адекватно, сильно, військово відповідати на ту агресію, яка сьогодні є в Донецьку, в Луганську і в інших областях України вже починається цей процес. Я вважаю, що рахунок іде на години. Але в той же час є проблема, яку, на жаль, також не знає сьогодні наша нація. Ця проблема в тому, що нам залишили армію, міліцію, спецслужби, які можуть сьогодні реально протистояти агресії, в надзвичайно слабкому, зруйнованому стані, в деморалізованому і абсолютно не готовому для ведення сучасної війни. Люди, які сьогодні є в силових структурах, діляться на дві нерівні частини. Одна частина дуже маленька. Це такі, як Мамчур, такі, як луганський офіцер, який, по суті, проявив таку індивідуальну мужність найвищого рівня.
Луганський чи Горлівський, маєте
на увазі? Горлівський, начальник Горлівського відділення міліції. Так от це невелика частина тих силовиків, які, власне, є сьогодні у Україні.
Ну, а як могло бути інакше, коли це була фактично корумпована опричнина?
А інша частина, вони не морально, не організаційно, не з точки зору рівня патріотизму, не готові приймати участь сьогодні в бойових діях. І тому можуть бути поставлені завдання, можуть оголошуватися антитерористичні операції, але виконувати їх після того, як Янукович, по суті, зробив їх майже ліквідованими і на 90% наповненими проросійськи налаштованими практично людьми,
нема кому.
Виконати ці завдання просто сьогодні неможливо, я би сказала так. І зараз ми мусимо віддавати
тоді,
цивілі.
Тоді що робити? І дивіться, це є, в цьому є певна суперечність. З одного боку, ви виступаєте за такі рішучі дії, за надзвичайний стан.
Це треба робити.
Так, а з іншого боку,
шукати тих патріотичних сьогодні, скажімо, військових, офіцерів, працівників спецслужб, які готові взяти зараз на себе і відповідальність, і функції по захисту України.
Якщо ви говорите, що можете, але я просто хочу, якщо ви говорите, що час йде на години, за годину цих людей не знайдеш.
Я вважаю, що зараз треба робити все можливе для цього. Альтернатива цьому – це просто бездіяльність. Але в той же час я звернулася вчора до країни, тому що зрозуміла в повній мірі, що якщо ми зараз не піднімемо загальнонаціональний рух опору, якщо ми не залучимо вже тих людей, які сьогодні не є, скажімо, військовими, які служать в армії, не є працівниками спецслужб, але мають досвід участі в військових діях, мають досвід служіння в армії, мають досвід роботи в Службі безпеки України, і які вже готові були ще декілька тижнів тому включатися в цю боротьбу, якщо ми не піднімемо зараз весь народ на захист України, ми можемо втратити нашу державу. От просто кожному треба усвідомити це. І тому сьогодні кожен українець мусить визначатися. Він хоче мати свою землю в світі, він хоче мати свій куточок, де можна народжувати своїх дітей і створювати свої родини, де він може жити і реалізовувати себе. Якщо такі люди є, сьогодні ніхто не може залишитися за межами народного опору. І народний опір потрібен саме тому, що силові структури, армія сьогодні в повній мірі не справляються з поставленими завданнями, тому що їх розграбували, принизили, зробили практично підлеглими сусідній російській державі, практично підлаштували під стратегічний план Росії по захопленню України. І тому сьогодні рух народного опору – це не просто рух, який буде підтримувати армію і підтримувати наші силові структури. Це рух, який, власне, або захистить Україну, або ні.
І тому сьогодні, як структурно це має виглядати?
Так, і тому сьогодні я, по-перше, збираю перше засідання Генерального штабу руху опору, де в дуже прискореному режимі, буквально сьогодні за ніч, сьогодні вночі ніхто з нашої команди просто навіть на хвилину не заснув. Ми збираємо інформацію, ми збираємо тих людей, які мають військовий інтелект, які мають досвід, які готові увійти в цей Генеральний штаб руху опору, і які готові реально планувати спецоперації, реально їх очолювати і допомагати сьогодні армії, в тому числі і підрозділам Служби безпеки України, повертати нам свою територію. Я не знаходжуся у владі. Я хочу зараз сказати, щоб мене почули, що мої поради, вони доходять до керівництва країни, але вони не завжди приймаються до уваги. Я вважаю, що все мусить бути набагато сильніше, набагато чіткіше, і ми мусимо сьогодні з зброєю в руках захищати в східних регіонах нашу територію. Крім того, треба негайно розпочати повномасштабний діалог з елітами східних регіонів, незважаючи на те, кого вони представляють і як. Нам негайно треба розпочати переговори з тими групами, які за гроші підтримують роботу російської армії, російського ФСБ, ГРУ на територію східних регіонів. І нам потрібно в цьому переговорному процесі роз'єднати агресивно налаштовані східні еліти і агресивно налаштовані, скажімо, такі загони проплачені, в тому числі наших українських громадян, які підтримують сьогодні війну, яку розпочала Росія на території України. Я включаюся в цю роботу практично з вчорашнього дня, тому що до вчорашнього дня, навіть до позавчорашнього дня, всі кандидати в президенти вели свою якусь передвиборчу кампанію. Я теж вела цю передвиборчу кампанію.
Тепер
але
ви її зупинили?
Сьогодні я хочу до всіх звернутися кандидатів в президенти. Припиняйте піарщину, припиняйте політтехнології, припиняйте пусту виборчу кампанію, яка сьогодні відірвана від реальних викликів і загроз для країни. Я від такої, знаєте, прагматичної і політтехнологічної виборчої кампанії сьогодні відмовилася. Моє прізвище буде в бюлетені. Я вважаю, що ні в якому випадку не можна допустити зриву виборів, не можна допустити навіть на один день перенесення виборів, які заплановані на 25 травня. Але в той же час зараз всі мусять включитися в реальну роботу по захисту України. Не існує президентських виборчих кампаній зараз. Існує реальний захист України. І тому з сьогоднішнього дня всі наші партійні офіси перетворюються на штаби збору добровільців, які будуть приймати участь в загальнонаціональному руху опору. Ми сьогодні вже призначаємо військових людей, керівників цих штабів. І я не хочу, щоб зараз люди подумали, що ми просто використовуємо партійні штаби і просто робимо якусь гучну кампанію. Сьогодні, щоб організувати рух опору, треба мати бази, де буде це відбуватися, треба мати реальні приміщення, де буде вестися прийом людей, де буде аналізуватися військовий склад і склад бувших військових, які готові до нас долучитися. І тому у нас немає іншої структури по всій країні, ніж партійні офіси, на базі яких зараз практично можна зробити мобілізаційні штаби для участі в організації загальнонаціонального руху опору. Крім того, в найближчі години ми зробимо вже перший крок в межах діючого закону в Україні. Ми зробимо бригади територіальної оборони в Запорізькій області, Дніпропетровській області і Харківській області. В найближчі години ми подамо на призначення командирів цих територіальних бригад оборони, які вже будуть займатися мобілізацією людей.
Мені тут є кілька до цього питань, але перед цим, як їх задати Юлії Тимошенко, попрощаюся з слухачами і нагадаю, що ми продовжуємо наш ефір на сайті Радіо Свобода. Так що залишайтеся з нами, і ми буквально через 15 секунд продовжимо цю програму, яку проводить для вас Віталій Портников.